4 months into the pandemic, parami ng parami ang COVID cases sa mundo, pero hindi makasabay sa bilis ang testing capacity ng mga bansa. Dahil dito, naganap ang World Health Organization ng mga cost-efficient ways na mag-mass testing. The Philippine government considered pool testing, na sinabi nila na makakamultiply ng testing capacity natin by 10. Pero teka-teka, okay ba itong pool testing? Ako si Josa Quiñones, at ito ang Teka-Teka segment na COVID Corner, ang inyong explainer tungkol sa nature at treatment ng coronavirus. Kausap natin tungkol sa pool testing ang genomic data scientist na si DJ Bandoy, na kasalukuyang nag-PhD sa University of California, Davis. Pagdating sa mga sakit tulad ng COVID-19, testing is key. Lalo na kasi hindi naman lahat ng nahahawa ay merong sintomas. At sa gitna ng pandemic, may dalawang levels ng testing na ginagawa ang mga scientist para ma-contain ang pagkalat ng virus.
Dalawa kasi yung pagkakaiba ng pag-handle ng testing. Yung isa ay sa clinical aspect kung saan bawat individual ay kailangang i-test. Pero meron din naman na gusto mong malaman sa level ng community, ito yung tinatawag na epidemiological survey.
As you probably know by now, mahal magpa-test. On average, ang cost ng RT-PCR ay nasa 4,000 to 8,000 pesos. Kaya naman nakita ang pool testing bilang paraan para makatipid. Mas madali nating maintindihan kung magbibigay tayo ng practical na halimbawa. Sabihin nating 5 kayo sa bahay na magpapatest at tig 4,000 ang kada isang kit. Ang suma total na gagastusin ng buong pamilya ay 20,000 pesos. Pero ang sinasabi ni DJ, kapag pool testing, isang test lang ang babayaran at para na yun sa lahat ng nasa bahay.
Pag pupunta sa bahay, kukunin yung samples, pagsasama-samahin yun eventually sa lab. So yung cost nun ay, yung sa 5 tao, magiging isang cost nun ay sa isang test na lang, which is 4,000. Kasi halimbawa magkakasama naman kayo sa bahay, mas mataas yung probability na kapag may isa sa inyo ay negative, ibig sabihin, hindi pa kayo nagkakawaan. Mataas yung probability, negative din yung iba sa bahay nyo. Tapos kung isa sa inyo ay positive, mas mataas yung probability na nagkahawahan na kayo.
Let's try a different example. Isang classroom na may 10 students.
Kung ipo-pool test natin yung 10 every 2 weeks, tapos kung may isang positive dun sa 10, pareho rin naman ang consequence eh. Ititigil mo yung klase kasi iku-quarantine mo sila for 2 weeks. Pareho rin yung consequence na may isang magpa-positive sa 2 o 3 magpa-positive. Ang sakit kasi yung COVID-19 ay kumakalat by droplet and lately by aerosol in closed spaces. So kung kayo ay nasa isang kwarto at gustong i-survey yung probability na merong isa na may sakit, pool testing will work that way.
Pero take note, ang ginagamit na test ay RT-PCR o yung swab at hindi ang rapid antibody tests na gumagamit ng blood samples.
So yung minimension na pooling, just to be specific, we're promoting pooling samples sa PCR testing, hindi yung rapid antibody test kasi nga mababa yung specificity at sensitivity nun. So mataas yung probability na akala mo negative ka pero positive ka pala kasi nga hindi pa na-generate yung antibodies. Mas appropriate to do it with a PCR kasi mahal yung cost niya at malaki yung magiging saving kapag nag-pool tayo ng samples.
Ang pool testing ay sinusubukan na rin sa ibang bansa tulad ng Amerika, Israel at Germany.
Ang FDA ay nagbigay ng emergency authorization sa isang test kit dito sa Amerika para mag-try na mag-pool. Kasi matagal yung approval dito ng change in protocols. Pero they're allowing that kasi several concern, magkakaubusan ng reagents. Ginawa rin sa Wuhan, sa Beijing and China as well as state of Nebraska. Previous studies in Israel, US, Germany, nagpapakita sila na kahit yung pool ay 32 sample, madedetect pa rin siya. So yung sensitivity na at a pool size of 16 samples yung na-publish, ang sensitivity niya is 96%. So mataas pa rin.
Pero tulad ng lahat ng measures at treatment sa pandemic na ito, kailangan pa ng mas maraming pag-aaral ukol sa pool testing.
Walang test na perpekto. Lagi siyang may limitation yung kanyang specificity at sensitivity. So, kinoconsider natin yon na hindi porke negative ka ay negative ka talaga. Lalo na kung na-expose ka sa isang may sakit. Ang PCR na assay, it requires a lot in technical skills. It's prone to contamination and it is becoming more complicated pag you combine samples. Mas mabigat yung burden of work nito sa magagawa nito sa ating mga frontliners.
Thanks, DJ! And that's it for Tegateka's COVID Corner. Muli, ako si Josa Quiñones. This episode was produced by me and edited by Mark Casilian. You can listen to more COVID Corner episodes on our Tegateka channel. Available on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you listen. Ingat!